With the third pick in the 2017 NBA draft, the Boston Celtics select Jason Tatum from Duke University.
Inbound to Smart. Bounce pass Tatum. Tatum puts up a three. Bang! Jason Tatum from downtown. 1.3 remaining. No timeouts left for Philadelphia. Jaylen Brown kicks it out. Smart fakes. Inside. Tatum spins and he puts it in. Celtics go up by one. Tatum drives. George right there. Tatum gets a wide open look and knocks it down.
Καλησπέρα Celticers, ακόμα ένα επεισόδιο, είμαι ο Νίκος.
Και εγώ είμαι ο Αντώνης, καλησπέρα παιδιά.
Και σήμερα έχουμε μαζί μας το Μάνο από τους Hack'n'Roll. Γεια σου Μάνο.
Καλησπέρα.
Μάνο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ βασικά. Είναι η δεύτερη φορά που ο Μάνος είναι καλεσμένος στους Celticers.
Πριν τον Αντώνη ήμουν εδώ.
Ήταν πριν τον Αντώνη εδώ βεβαίως, εννοείται.
Εξαιρετικό.
Ήταν τέταρτο ή πέμπτο επεισόδιο ήταν. Ο Μάνος εδώ.
Ήταν το τέταρτο νομίζω.
Το τέταρτο, ναι.
Έχω
ίσως.
Αυτή, αν ναι. Δεν με απατάει μνήμη, ήταν πολύ αρχή.
Ήταν πολύ νωρίς, ναι.
Μάνο, για να ξεκινήσουμε πολύ ωραία και ομαλά, εγώ θέλω να σου δώσω καταρχάς εύσημα, όχι μόνο για το podcast, αλλά και για το όνομα.
Γιατί μου αρέσει roll.
Πάρα πολύ το Hack'n'Roll. Και θέλω να μου πεις έτσι πολύ σύντομα πώς το σκέφτηκες, δηλαδή πώς προέκυψε.
Κοίτα, αρχικά να ξέρεις, είσαι ο πρώτος άνθρωπος ever που κάνει κομπλιμέντο για το Hack'n'Roll σαν όνομα.
Εντάξει, και είναι πρωτοπορία με χαρακτηρίσμα.
Και είναι και ενδιαφέρουσα ιστορία, θα σου πω. Ο Νίκος, το παιδί που φτιάξαμε μαζί το Hack'n'Roll, ο οποίος τώρα δεν είναι δεν έχει συνεχίσει με το podcast. Ήμασταν μαζί στην ίδια σχολή. Σπουδάζαμε πληροφορική και είχαμε πάρει ένα μάθημα για ασφάλεια υπολογιστών, ας πούμε, ασφάλεια λογισμικών, ασφάλεια site, το οποίο είναι όταν θες να παραβιάσεις κάτι, το χακάρεις. Οπότε σε αυτό το μάθημα πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα και να βρούμε ένα όνομα και την ίδια ακριβώς περίοδο φτιάχναμε το podcast. Και επειδή ήμασταν λίγο τεμπέλη, δεν θέλαμε να βρούμε το ίδιο όνομα να το χρησιμοποιήσουμε και στα δύο.
Τέλειο.
Και μας άρεσε το Hack'n'Roll. Βέβαια, το side story είναι ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη hack. Μου φαίνεται πολύ πιασάρικη. Οπότε γι' αυτό. Αλλά πολύ καλή ερώτηση.
Λόγω και σπουδών, ας πούμε.
Πώς?
Λόγω και σπουδών σου αρέσει το hack.
Δεν ξέρω. Έτσι όπως νομίζω μικρός θα άκουγα το hack and sack, ας πούμε. Μου είχε κάνει.
Σε trigger, ναι.
Ναι. Έτσι όπως το. Είναι, έχουν οι Αμερικάνοι μια γλώσσα πολύ. Κάτι σου κάνουν κάποιες λέξεις. Εμένα μου κάνει το hack.
Πόσο καιρό είναι το hack and roll?
Κοντεύει σε 1,5 μήνα περίπου, θα έχει κλείσει 4 χρόνια.
Σε 1,5 μήνα περίπου κλείνουμε τον πρώτο μας χρόνο εμείς.
Για ναι. Να δεις τώρα timing, πώς έπεσε αυτό.
Και άκου τώρα να δεις. Θέλετε να κάνουμε μαζί να κόψουμε τούρτες.
Δεν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για βασιλόπιτα. Να κάνουμε βασιλόπιτα.
Σωστό, πολύ σωστό είναι αυτό.
Ορίστε.
Το Φλωρίτο βάζει το Hack'n'Roll λόγω παλαιότητας.
Σωστό.
Θα μαζευτούν όλοι οι καλεσμένοι του podcast. Εγώ να δώσω κι εγώ αίσθημα για κάτι που το σκεφτόμουν.
Εννοείται.
Οι Celtics είναι το. Καλά, πέρα από το ότι έχω πει ότι είναι το μοναδικό podcast για ομάδα του NBA στην Ελλάδα, είναι το πρώτο podcast. Βασικά, όχι, δεν είναι το μοναδικό πλέον, είναι
το ένα
από τα δύο. Αλλά είστε το πρώτο podcast που άκουσα τους Bucks and Blues. Και γιατί το λέω αυτό? Μου αρέσει πολύ οι Bucks and Blues. Και πρακτικά τους
ανακαλύψαμε.
Σαν τα παιδιά, εννοείται.
Εμείς τους ανακαλύψαμε τους Bucks and Blues.
Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε η σύνδεση πώς, και τα σχετικά.
Να κάνουμε σαν το προπονητή που έλεγε εγώ τον έβγαλα αυτόν. Εμείς.
Βγάλω στον αέρα το Γιαννάκη του Σεϊτανίδη να μας τα πει.
Που είναι πάρτο να τηλέφωνο ότι έχει υπηρεσία.
Που είναι φανταράκος.
Αυτό βασικά τα credits είναι ότι ανακαλύψατε ένα καλό podcast πριν από μένα. Που βέβαια την πρώτη φορά που ήρθαν εδώ δεν υπήρχαν σαν podcast. Εδώ ξεκίνησαν αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Πριν καν δημιουργήσουν podcast, ναι, τους είχαμε καλεσμένους. Λοιπόν, η ιστορία με τους Bucks and Blues θα την πω τώρα, αφού φτάσαμε εδώ. Και αφού, εντάξει, κάποια rivalry ιδιαίτερο δεν υπάρχει ειδικά φέτος. Εντάξει. Λοιπόν, έψαχνα μια περίοδο καλεσμένο, όταν ξεκινούσαν τα play-off, τα περσινά, κάποιον και έψαχνα είτε κάποια σελίδα των Bucks, είτε κάποια σελίδα της Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια δεν μου απάντησε ποτέ κανείς. Βρήκα κανένα δύο σελίδες, δεν μου απάντησε κανένας. Bucks βρήκα τη σελίδα η οποία δεν λεγόταν Bucks and Blues. Λεγόταν Milwaukee Bucks, Greek supporters, Greek fans, κάπως έτσι.
Το κλασικό.
Ναι, στέλνω ένα μήνυμα. Μου απαντάνε τα παιδιά ότι κοίταξε να δεις. Τώρα εμείς πήραμε τη σελίδα. Την είχε κάποιος άλλος. Τώρα την αναλάβαμε, ξέρω και τα λοιπά. Σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα podcast. Οπότε ναι, θα ήταν χαρά μας να συμμετέχουμε, να δούμε και πώς είναι, να ξεκινήσουμε κτλ. Λέω, ναι, είτε χαρά μου. Κάνουμε πρώτα μια διαδικτυακή συνάντηση με τα παιδιά για να δω και τι λένε. Μην βγάλουμε τώρα και ξέρεις, είναι τίποτα άνθρωποι που δεν είναι στο αξιακό μας, που δεν είναι στο αξιακό μας πεδίο, ρε παιδί μου.
Τον Celtic.
Όχι, όχι. Μην είναι.
Όχι, ρε, όχι.
Σαν κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, Μάνο, δεν θέλω να το συνεχίσω.
Αυτό είναι off the record.
Ναι, αυτό είναι off the record.
Θα κοπεί,
ναι. Οπότε, ναι, μια χαρά τα παιδιά. Βγήκαν εδώ, μετά ξανακάναμε. Άλλες δύο φορές έχουμε κάνει μαζί επεισόδιο με τα παιδιά. Μια χαρά. Και ο Γιάννης και ο Άλεξ είναι και καλά παιδιά, κυρίως.
Είναι εξαιρετικό το ότι, πολύ μικρή παρένθεση, όσες φορές έχουμε κάνει επεισόδιο με τους Bucks and Blues, υποβόσκυρε, παιδί μου, το ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στα playoffs στους τελικούς περιφέρειες.
Ναι, και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Ναι.
Και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα και φέτος, δηλαδή, δεν ξέρω.
Φέτος δύσκολο.
Ναι, και φέτος είναι λίγο.
Φέτος δύσκολο. Έτσι,
το πράγμα. Ναι. Για πέρσι δεν το περιμέναμε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, πέρσι ήμασταν πιο σίγουροι, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Ότι, εντάξει. Αλλά ναι, δεν ξέρω.
Ναι, ωραία. Οπότε αυτό. Εντάξει, έχω το ίδιο θέμα με το συμπαρουσιαστή μου, τον Βασίλη. Τώρα δεν θέλω να τον κάνω τραστόκ χωρίς να είναι μπροστά, οπότε δεν θα. Αλλά είναι αυτό.
Θα τον κάνω εγώ τραστόκ, γιατί έχω θέμα ειδικά εμπνευσμένο από τον Βασίλη.
Να τα.
Ωραία, για πάμε.
Δεν θα τον ξεκινήσω κατευθείαν από τον Βασίλη, θυμά.
Σιγά-σιγά. Το cliffhanger.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τους Celtics. Την επίσημη θεματολογία, τη σκαλέτα μας, η οποία, εντάξει, σαν Celtics δεν θα μπορούσε το πρώτο θέμα να μην αφορά Boston Celtics. Θέλουμε να μας πεις πώς τους βλέπεις φέτος, πώς είδες το καλοκαίρι, όπως ήρθε με Porzingis, Holiday, τη φυγή του Smart κτλ. Και να μας δώσεις λίγο έτσι τα take σου πάνω σε αυτό.
Ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι, θα πω. Ήταν, δηλαδή, εκείνη τη μέρα που κοιμάμαι έχοντας δώσει τον Malcolm Brogdon και ξυπνάω έχοντας δώσει τον Μάρκου Σμαρτ, ήταν περίεργη. Είχα ζοριστεί αρκετά, η αλήθεια είναι, και για πολύ καιρό, ακόμα και μετά το trade που έφερε το Τζρου Χόλντε, που ήταν το follow-up της όλης κατάστασης, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσω. Και δεν είναι τόσο ότι είχα κάποια απίστευτη σύνδεση με τον Μάρκου Σμαρτ. Απλώς πίστευα πάρα πολύ ότι αυτό που είχαμε, που ακόμα το πιστεύω, δεν έχει αλλάξει η εικόνα που είχα, αυτό που είχαμε δούλευε. Δηλαδή πίστευα πολύ και στο core και στην όλη κατάσταση, όχι τόσο στον προπονητή, αλλά αυτό είναι τελείως άλλο θέμα. Και θεωρώ ότι όταν έχεις κάτι που δουλεύει, που το χτίζεις τόσα χρόνια, δεν το διώχνεις τόσο εύκολα. Μετά ξεκινάει η σεζόν και ερωτεύομαι ένα λετονό, ψηλό αγόρι.
Έτσι, έτσι. Και λες, είμαστε εντάξει, την απόδειξη παρακαλώ.
Ναι, ακριβώς.
Είμαστε εντάξει, ναι, λογαριασμό.
Και λέω, Brad Stevens, ευχαριστώ και συγγνώμη για την αμφισβήτηση, δεν ήξερα. Εντάξει, τι να πω τώρα. Porzingis ήταν ανέκαθεν ένας πολύ αγαπημένος μου παίκτης. Μ' άρεσε δηλαδή και το mentality του και το τρόπος παιχνιδιού του. Όταν είχε μπει και όλος ο Porzingis, δεν υπήρχαν αυτοί οι παίκτες ακόμα στο NBA. και ήταν έτσι κάτι πρωτόγνωρο, ήταν πραγματικά μονόκερος. Και τώρα τον βλέπω πόσο καλά έχει ταιριάξει. Έχει φτιάξει εκεί το κολτιλίκι με τον Τζέιλεν Μπράουν. Πώς δένει στην επίθεσή μας. Πώς προσφέρει στην άμυνα. Εντάξει, ο Τζρου είναι γνωσμένης αξίας. Δεν χρειάζεται να το. Η μόνη ατυχία του είναι ότι έχει κάνει τρομερό step up από τον Derrick White και του παίρνει από τη λάμψη του. Αλλά όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Τζρου. Και τον έχουμε βιώσει και στο πετσί μας πριν δύο χρόνια στα πλέον.
Είναι ο δικός μου έρωτας ο Τζρου, έτσι να ομολογήσω.
Ναι,
ναι, ναι.
Ή πιο πολύ από Πορζίνγκης.
Πιο πολύ από όλους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με το που. Καλά, όχι με το που. Το χριστουγεννιάτικο δώρο προς τον εαυτό μου ήταν μια φανέλα Τζρου, η οποία είναι τώρα εδώ κρεμασμένη δίπλα. Δεν μετακινώ την κάμερα τώρα. Ναι.
Εντάξει, και συμβάλλω όμως κάτι από σέλιξη να φαίνεται, Νίκο. Δηλαδή είναι το background πάρα πολύ.
Να σου κάνω μια ερώτηση.
Για όσους δεν το βλέπετε, ήταν full ειρωνικό.
Θα ανεβάσω κάποιο βιντεάκι και θα φανεί.
Τώρα που το είπες αυτό για Τζρου, όταν έγινε το trade για Τζρου, πώς ένιωσες?
Κοίτα, ενθουσιασμένος για το ότι πήραμε τον Τζρου, πολύ προβληματισμένος για το Dime Lord. Και για το τι κενό μπορεί να μένει στους ψηλούς, με αυτή τη λογική.
Ναι, υπάρχει κάτι εκεί. Βέβαια, πέρσι το rotation στους ψηλούς ήταν ο Time Lord
και ο
Al Horford.
Α, ο Griffin, ο Cornet.
Ο Griffin και ο Cornet που δεν συμμετείχαν στα playoff, γιατί εκεί με νοιάζει. Εντάξει, κακά τα ψέματα, τώρα δεν έχουμε θέμα στη Ρέιπλα. Και ήταν ένας Grant Williams, ο οποίος είναι ξεκάθαρο στα μάτια μου ότι ο Μάτσουλα δεν τον εμπιστεύτηκε ποτέ.
Ισχύει.
Και γι' αυτό και έφυγε σχετικά εύκολα. Οπότε στην πραγματικότητα απλώς έχουμε αλλάξει τον Time Lord με τον Porzingis, που εντάξει είναι injury prone του Porzingis και,
ο Time Lord είναι, δηλαδή
είναι το ίδιο.
Έχει χάσει τη σεζόν ήδη.
Ακριβώς.
Ναι, ο Porzingis φέτος πάνω κάτω 3 στα 4 παιχνίδια τα παίζει.
Ναι, χτυπήστε ξύλο τώρα.
Ναι.
Οπότε δεν είμαστε τώρα να παίζουμε.
Έχετε συγχωρέσει τον Brad Stevens για το play του
Μάτ.
Ο Brad Stevens πρέπει να συγχωρέσει εμάς που υπήρξαν δευτερόλεπτα που τον αμφισβητήσαμε. Πρέπει να του ζητήσουμε συγγνώμη.
Ναι.
Δεν είμαι
ένα,
τόσο...
ένα πράγμα δεν συγχωρώ στον Brad Stevens. Σου πω. Επειδή θα πω αυτό που θα πω, δεν θέλω να περάσει και έξω ότι έχω κάποιο θέμα με τον Μαζούλα. Είμαι υπερευχαριστημένο από τον Μαζούλα. Αλλά το μόνο πράγμα που του προσάπτω του Brad Stevens είναι που έχασε το respect του locker room και δεν είναι πια στον πάγκο. Από την άλλη, μα βγήκε σε καλό με άλλο λόγο αυτό, γιατί ως general manager έχει κάνει παπάδες.
Ναι.
Αυτό. Οπότε τελικά ίσως να βγήκε σε καλό αυτό.
Κοίταξε, αρχικά με τη φυγή του Smart σοκαριστήκαμε έτσι προφανώς. Σίγουρα το trade του Porzingis ήταν φανταστικό και το να πάρεις τον Porzingis χωρίς να δώσεις τον Brown, ας πούμε.
Ναι.
Είναι μεγάλη υπόθεση.
Τώρα φαίνεται ληστεία.
Βρε, και πριν και το καλοκαίρι και ακόμα και όταν έγινε ήταν ληστεία. Αλλά το θέμα ήταν ότι έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία να αντικαταστήσει το Smart. Γιατί δεν φανταζόσουν καν, δεν έβαζε στο μυαλό σου ότι μπορεί να βρεθεί στον δρόμο σου Τζρου.
Ναι,
νομίζω ότι όπως ήρθαν τα πράγματα είναι.
Μας έκαναν το δώρο οι Bucks.
Μας έκαναν το δώρο οι Bucks, ναι.
Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν τους έχει βγει και ιδιαίτερα.
Όχι, δεν τους έχει βγει καθόλου, αλλά θα το συζητήσουμε.
Όταν παίρνουμε τον Porzingis, για μένα το εικόνα που έχω για τον παίχτη δεν είναι αυτή. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι undeniable η επιλογή του. Γιατί ο Porzingis μέχρι φέτος, και ακόμα δεν έχει αλλάξει αυτό, δεν έχει ούτε μία καλό playoff run στην πλάτη του, ας πούμε. Είτε φταίγαν οι ομάδες στις οποίες έπαιζε, είτε κάποιοι τραυματισμοί, είτε και η αδιαφορία που είχε, για καλό λόγο μάλλον, όταν ήταν στον Dallas. Αλλά δεν είναι proven. Απ' την άλλη, ο Smart δεν είναι στο ίδιο επίπεδο για κανένα λόγο με τον Porzingis, αλλά έχει δείξει τι μπορεί να κάνει για εμάς. Οπότε εκείνη τη στιγμή εγώ δεν είμαι χαρούμενος. Δηλαδή δεν λέω
το καταλαβαίνω.
Μια χαρά. Απλώς, εντάξει, είναι η τύχη με τον Τζρου. Βέβαια, άμα το καλοσκεφτούμε, είχαμε ήδη τον αντικαταστάτη του Smart μέσα στην ομάδα μας, τον Derrick White. Αυτός θα αναλάμβανε αυτό το ρόλο του. Απλώς τώρα έχεις δύο τέτοιες. Είναι ακόμα καλύτερο.
Εάν είχε ο White το ρόλο του Smart χωρίς τον Τζρου δίπλα του, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι τόσο καλός και στις δύο πλευρές του γήπεδου.
Λες λόγω ενέργειας.
Ναι. Θα μπορεί. Είχε πολύ παραπάνω ευθύνες από αυτές που έχει τώρα.
Μπορεί. Βέβαια, εντάξει, Κάποια κίνηση θα έκανε, κάτι τίμα.
Καλά, σίγουρα κάτι θα έκανε.
Και αν δεν ήταν ο Τζρου, θα ήταν ένα αξιοπρεπή point guard.
Ναι, δεν νομίζω ότι η χρονιά θα ξεκινούσε με Μπρόκτον. Ούτως ή άλλως δηλαδή φαινόταν από το καλοκαίρι.
Μπορεί και να ξεκινούσε και να γινόταν κάτι στην πορεία.
Ναι,
αυτό.
Ναι, okay.
Δηλαδή, παρά είναι καλός ο Στίβεν σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Ωστόσο, Αντώνη, επειδή λες για το Μάτσουλα, εγώ όλο το σκηνικό με Ουντόκα Μάτσουλα δεν έχω μείνει καθόλου ευχαριστημένο. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσο ευθύνη έχει ο Στίβεν εκεί και πόσο το γενικότερο front office, ή πιο πάνω, ας πούμε.
Εσύ δηλαδή δεν είσαι ευχαριστημένος από τον Μαζούλα, από το σκηνικό με τον Ντόγκα. Το σκηνικό
με
τον Ντόγκα ήταν ένα σκηνικό. Οκ, okay, θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό.
Θα σου πω γιατί δεν είμαι. Εντάξει,
αυτό
έχουμε,
θέλω να μάθω.
Έχουμε μιλήσει λίγο σε ένα space πέρσι που κάνετε στο Twitter σχετικά με τον Μάτσουλα, που τότε ήταν ένας ρούκι προπονητής στα playoff και έλειπαν πράγματα από την επίθεσή μας. Δηλαδή η επίθεσή μας το 22 είναι πολύ πιο πλήρης και πολύ πιο απρόβλεπτη από την επίθεσή μας το 23.
Επί Ουντόκα είναι πιο πλήρης η επίθεση σε σχέση με τα περσινά, τα περασμένα,
ναι,
playoff.
Για μένα ναι, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο efficient, γιατί ο Μάτσουλα έχει αυτό το σκεπτικό ότι ή θα σουτάρω τρίποντο ή θα βαρέσω layup, τα δύο πιο efficient shoots στο μπάσκετ, αλλά ο Ντόκα είχε ένα απρόβλεπτο στοιχείο η επίθεση του, κάτι που ο αντίπαλος δεν μπορούσε να προβλέψει πάντα. Και νομίζω ότι αυτό μας έκανε πιο επικίνδυνος. Όλο το παιχνίδι.
Τι ήταν αυτό
το παιχνίδι. Σαν σύνολο το παιχνίδι.
Ένα ISO δεν ήταν το παιχνίδι επί Ουντόκα.
Δεν θα το έλεγα αυτό. Απλώς ήταν ο facilitator smart, ας πούμε, από εκεί ξεκίνησε. Πιο κλασικό παιχνίδι με ένα point guard που ξεκινάει τις επιθέσεις. Και εντάξει, θα μπορούσε να καταλήξει και σε ISO. Αλλά μέχρι να καταλήξει σε ISO είχαν γίνει πιο πολλά πράγματα από ότι πέρσι με το ίδιο υλικό πάνω κάτω. Στα δικά μου.
Εσύ, κοίταξε να δεις. Εγώ, επειδή την ομάδα του 22 του παρακολούσα αρκετά ενδελεχώς και επειδή έτυχε και πρόσφατα, ας πούμε, επειδή ήμουν άρρωστος και έπρεπε κάπως να περάσει η ώρα, έβαλα να ξαναδώ το Game X, ας πούμε, με το Milwaukee τότε. Mm. Εγώ αυτό που έβλεπα εκείνη τη χρονιά ήταν μία. Εννοούμε από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί πριν τα Χριστούγεννα ήμασταν.
Δεν έβλεπες κάτι οτιδήποτε.
Η ομάδα ήταν καπαρτίνα, δεν το
συζητάμε. Ναι.
Έβλεπα μια πάρα πολύ αμυντικογενή ομάδα, η οποία όμως δεν είχε επιθετικό πλάνο. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Η φάση ήταν δώσει την μπάλα στον Τέιτουμ να δημιουργήσει, and get the hell out of his way. Δηλαδή και αυτό στα playoff, επειδή είναι τα playoff, και περιμένει τους ηγέτες σου να βγουν μπροστά, έγινε magnifier, παιδί μου. Δηλαδή εγώ την ακριβώς αντίθετη άποψη έχω όσον αφορά το επιθετικό πλάνο. Ο Μαζούλα ήρθε και έβαλε μια επιθετική δομή.
Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή,
ήρθε και τουλάχιστον έχει μια ταυτότητα, ένα μπορεί να μην συμφωνεί με αυτό. Ή τρίποντο ή λέει από αυτό είναι.
Ναι,
έχει
ένα πλάνο που καλώς ή κακώς μας αρέσει, το ακολουθεί. Ναι.
Εγώ από τον Ουντόκα πλάνο δεν είδα. Ο Ουντόκα βασιζόταν στις μονάδες του. Βασιζόταν στο brilliance του Smart και στο playmaking και το step up στα playoffs που έχει δείξει ότι έχει κάνει ο Smart και στη φούσκα να τον δεις. Ας πούμε, έχει κάνει ωραία πράγματα και στο brilliance του Brown και του Tatum. Ο Μαζούλα μπορεί να κερδίσει παιχνίδι πάρα πολύ εύκολα να κερδίσει παιχνίδι με κακό Brown και κακό Tatum. Το Denver παράλληλο να κερδίσει με πολύ κακό Brown. Και πολύ κακό Tatum.
Ωραία. Αυτό. Τότε γιατί πέρσι με τους Heat δεν.
Γιατί θα σου πω γιατί πέρσι με τους Heat δεν. Εγώ προσωπικά δεν είμαι από τις άποψεις να ρίξω την ευθύνη στο Μαζούλα. Και αν θες να ρίξουμε την ευθύνη στο Μαζούλα, να του δώσουμε και τα εύσημα. Διότι το 3-0-3-3, ο βασικός λόγος που έγινε ήταν γιατί έβαλε τον Tatum πάνω στον Brown. Έκανε αυτό το adjustment.
Στον Butler.
Τι είπανε, το πλάνο είπα.
Πρώτα απ' όλα αυτό για μένα ήταν ένα adjustment που θα έπρεπε να δοκιμαστεί πολύ νωρίτερα.
Έγινε όμως.
Βέβαια.
Και έφτασε σε ένα Game 7 το οποίο το είχε τραυματίσει ο Tatum.
Ακριβώς. Γύρισε μια σειρά από το 3-0 στο 3-3 για αυτό το λόγω αυτή τη προσαρμογή. Και το ξαποκλείσει γιατί τραυματίσει ο Tatum.
Δεν θα έπρεπε εξ αρχή να έχουμε. Να είμαστε 0-3 με του Heat. Η περσινή Miami Heat στα δικά μου μάτια είναι λίγο καλύτερη από τους New York Knicks. Απλώς οι New York Knicks δεν έχουν εμπειρία στα playoff. Δηλαδή, άμα παίξουν φέτος η περσινή Heat με τους φετινούς Knicks, πιστεύω ότι φετινοί Knicks θα κερδίζουν.
Ωραία.
Δεν τους θεωρώ μια ομάδα που θα έπρεπε να είναι στη συζήτηση μαζί.
Έπρεπε η περσινή Φιλαδέλφια να σε πάει Game 7.
Όχι, βέβαια.
Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει με. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το επιθετικό πλάνο της ομάδας, ότι δεν έβγαινε το πλάνο. νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με την νοοτροπία της ομάδας.
Που... Η οποία δεν ξεκίνησε επί μαζούλα, αυτή η νοοτροπία.
Ακριβώς.
Το να μην παίρνεις σοβαρά τον αντίπαλο και το να μην μπορείς να κλείσεις τα παιχνίδια σε clutch situations είναι κάτι το οποίο οι Celtics το έχουν χρόνια και πριν τον Ντόκα.
Αυτό και εξακολουθούν να το έχουν έτσι με τον.
Και αυτό είδαμε πέρσι ουσιαστικά. Προφανώς. Πες.
Ότι με τον Ντόκα έφυγε αυτό. Δηλαδή νιώθω.
Είδες τη σειρά με τον Golden State.
Εντάξει, και δεν είναι ότι πήραμε σοβαρά.
Η σειρά με τους Bucks έπρεπε να έχει πάει σε Game 7 ή η σειρά με τους Heat.
Εντάξει, με τους Bucks χωρίς το Middleton.
Δεν ήταν. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, υπήρχαν παιχνίδια που όντως έπρεπε να πάρουμε. Τώρα πάμε πολύ
το
πίσω βέβαια. Αλλά
ναι, ναι.
Άμα πάμε εκεί, οι Bucks εκείνη το καλοκαίρι έχουν τον Γιάννη στην καλύτερη φάση της καριέρας. Δεν έχουμε, πέρα από το Game 6 στους τελικούς του 2021. Ο Γιάννης αυτά που κάνει σε εμάς το 22 δεν υπάρχουν. Οπότε ο Μάτσου δηλαδή, δεν αντιμετώπισε κάτι τέτοιο. Έπαιζε με τη Φιλαδέλφια, τον James Harden. Και μετά έπαιζε με το Μαϊάμι. Εντάξει, υπάρχει.
Έπαιζε με το Μαϊάμι το 60% τρίποντο που όποιος ήθελε τα βάζει από όπου ήθελε, ας πούμε.
Υπάρχει αυτό. Βέβαια και αυτό λίγο νιώθω ότι δεν είναι τυχαίο ότι έγινε με εμάς. Νιώθω ότι ένιωθαν την αυτοπεποίθηση.
Δεν έγινε μόνο με εμάς. Εγώ πιστεύω ότι την πήραν την αυτοπεποίθηση από τον πρώτο γύρο με τους Bucks.
Μπορεί. Και λέμε πάμε στο τέλος, λέει.
Ναι, δηλαδή ναι. Το ότι.
Και να θυμίσω ότι στη σειρά με το Miami χάσαμε και τον Brogdon, παιδιά, από τραυματισμό.
Ναι, ναι.
Έχουμε μετράνε. Δηλαδή, μιλάμε για το Six Man of the Year.
Okay. Έτσι. Όπως και να έχει, γενικά με το Μάτσουλα. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάτσουλα δεν ρισκάρει πολύ στο παιχνίδι του. Δεν έχει το απρόβλεπτο. Παίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα βλέπω κάποιες προσθήκες στο παιχνίδι μας, ένα two mind game με τον Μπορζίνκης και τον Μπράουν, που αυτό μοιάζει και ολικά σαν να έχει φτιαχτεί από μόνο του, είναι μαγικό. Είναι λες και παίζανε 10 χρονών μαζί αυτοί οι δύο, δεν ξέρω τη φάση. Που βέβαια και σε αυτό έχει να κάνει ο Μάτσουλα, στο πώς στήζει τη χημεία με ένα καινούριο παίχτη, πώς τον εισάγει και τα σχετικά και όλο το επιτελείο.
Και η άνοδος του White είναι και θέμα Μάτσουλα όμως.
Ναι, αυτό είναι σίγουρα.
Και η αμυντική επίδοση φετινή, που η άμυνα φετινή των Celtics δεν έχει καμία σχέση με την περσινή.
Εντάξει, αυτό είναι. Τώρα, όταν μπαίνει στην εξίσωση ο Τζρου και ο Πορζίνγκης, θα γίνει από μόνο.
Και τα plays πώς γίνονται. Γιατί εντάξει, ο Πορζίνγκης δεν είναι
τόσο απλό.
Κανένα ελίτ αμυντικό.
Εννοείται.
Δεν είναι ότι έχει απλά το υλικό, οπότε φτιάχνεται μόνο του. Ο τύπος πλέον κάνει πλάκα, κάνει πειράματα.
Δηλαδή, βλέπει τον Τζρου να τον βάζει να τον έχει πάνω στον Embiid, α πούμε.
Αυτό κάνει ό,τι θέλει μέσα. Μπαίνει να σε παίξει ένα elite guard και έχει 100 επιλογές να βάλει πάνω του. Δηλαδή, βλέπει και τον elite guard ποιο ταιριάζει. Το Χαλιμπέρτον, θα δοκιμάζουμε. Πάμε. Ποιο τον έκλεισε ο Μπράουν. Ωραία, έχουμε τον Μπράουν. Τον SGA τον έκλεισε ο Τέιτουμ. Έχουμε τον Τέιτουμ με τον SGA.
Ναι.
Υπάρχουν ομάδες. Εγώ που θέλω να καταλήξω. Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, το έχουμε συζητήσει πολύ με τον Νίκο, ρε παιδί μου. Απλά θέλω και τη δική σου γνώμη. Για μένα, ό,τι αφορά το καθαρά μπασκετικό αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα τα έχει όλα λυμμένα. Δεν έχει κάτι άλλο. Ούτε από προπονητή, ούτε από θέμα plays, αγωνιστικό, rotation. Επειδή έρχεται και η trade deadline, α πούμε, εγώ είμαι τη άποψη ότι και καμία προσθήκη να μην γίνει, εγώ είμαι εντάξει. Τα μόνα προβλήματα που έχουν μείνει σε αυτή την ομάδα είναι θέματα πώς θα διαχειρίζεται τις clutch situations και πόσο σοβαρά θα παίρνει τον αντίπαλό του.
Ναι, ψυχολογία ουσιαστικά.
Πνευματικά αυτό. Θέματα κυρίως.
Εγώ λοιπόν ακριβώς έχω δει σημάδια βελτίωσης μέσα στη σεζόν, έχω δει και σημάδια στασιμότητας.
Ναι.
Πολλές φορές έχει τύχει εδώ στο podcast να συζητάμε ότι να μιλάμε για ένα παιχνίδι και να λέμε αυτό το παιχνίδι δεν θα το παίρναμε πέρσι. Ότι δίναμε, δεν σας πούμε το παιχνίδι με τη Μινεσότα, το οποίο νομίζω είναι το poster boy. Για αυτό που συζητάμε. Το παιχνίδι με τη Μινεσότα δεν θα το παίρνει πέρσι.
Ναι, θα σου πω και άλλο ένα παιχνίδι που το έζησε αυτό.
Εννοείται να μου πεις.
Θα είναι και λίγο αστείο όταν θα το ακούσετε. Το match με τους Detroit Pistons. Στο οποίο.
Ναι, συμφωνούμε, το είπαμε και εδώ.
Το αρνητικό streak μαζί μας.
Πέρσι θα το έκαναν.
Ναι, ακριβώς. Πέρσι θα
πέρσι το έκαναν, εννοείται ότι θα το έκαναν.
Και είχε και όλα τα vibes. Δηλαδή είναι η πιο κακομάδα του NBA. Έρχεται ναι, τώρα, λες άντε να τελειώνουμε. Σε βάζει στον τύχο, γιατί πίστευαν ότι δεν είναι τόσο κακή ομάδα όσο δείχνει το ρεκόρ του.
Μάλλον και... θα μπορούσες να είσαι μέλος των Celtics ή θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε μέλη του Hack and Roll. Λέμε ακριβώς το ίδιο. Η πίστευαν δεν είναι τόσο κακή ομάδα.
Ναι, βέβαια, έχουμε κάνει και ένα
όσο
επεισόδιο
το
για το
ακούσει,
πόσο
το
κακή ομάδα είναι.
Ναι, το έχω ακούσει.
Ναι.
Αυτό, αλλά θεωρώ ότι, ας πούμε, σε αυτό το match είναι η επιτομή αυτού. Βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα match. Βέβαια κάτι θα χάσει, δεν μπορεί. Δηλαδή με τον Denver τώρα, το συζητάγαμε και πριν γράψουμε τον Νίκο, είναι αυτό το match που λες, έλα ρε παιδιά, δικό σας παιχνίδι είναι. Δηλαδή τους είχαμε κερδίσει, τους είχαμε εκεί που θέλαμε.
Να σου πω κάτι, οι διαφορές φτάσανε μέχρι τους 12 πόντους. Okay. Έκανε ένα ακραίο παιχνίδι ο Τζαμάλ. Ακραίο παιχνίδι. Που ο Τζαμάλ βέβαια το περιμένει αυτό να το κάνει. Γιατί το έχει δείξει ότι στα μεγάλα παιχνίδια είναι εκεί. Αλλά...
Ναι, αλλά δεν είναι ρεσίνικο και ανησυχητικό ότι έχει τόσου elite guards και τόσου elite αμυντικού.
Λοιπόν,
και μπήκε μέσα και έκανε πρωτομογιάτικο πανηγύρι ο άλλο.
Ναι, ναι, θα πω το εξή. Ο Τζαμάλ έκανε πανηγύρι μέχρι τα μέσα τη τελευταία περίοδου. Και εγώ γι' αυτό, ρε παιδί μου, εκνευρίζομαι σε εισαγωγικά όταν ακούω αναλύσει επί αναλύσεων, όταν κάποιο δεν έχει δει το παιχνίδι. Και το, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ρε παιδί μου, το νιώθω αυτό. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Τζαμάλ έκανε πανηγύρι μέχρι τα μέσα της τέταρτης περίοδου, που το μαρκάρισμά του το είχε αναλάβει ο Τέιτουμ. Ο Τέιτουμ χόρευε ζεϊμπέκικα.
Ήταν λάθος.
38 λεπτά χόρευε ζεϊμπέκικα. Όταν τον ανέλαβε ο Μπράουν, ο Τζαμάλ δεν ξανακοίταξε το καλάθι. Πρέπει να είχε 0 field goals. Ούτε καν προσπάθεια δεν πρέπει να πήρε.
Ναι, ναι, όχι. Νομίζω είχε ένα στα κάτι, στα πόσα.
Αυτό που οποίο συνδέεται με αυτό που έλεγα εγώ πριν για τους πειραματισμούς και να δούμε σε ποιον ταιριάζει ποιος.
Ναι,
ναι.
Πλέον ξέρεις το ματσάρισμα αυτό το συγκεκριμένο, επειδή είμαι σε ενδεχόμενη σειρά, πώς θα πάει. Ξέρεις του Butler, ας πούμε.
Για μένα αυτό έδειξε κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που κάνει ο Μπράουν όταν μπαίνει στον Τζαμάλ είναι ξεκούραστος αμυντικά και παίζει φύζικα. Και κάνει και τα φάουλ. Αυτά τα φάουλ που δεν δίνονται, που κάμια φορά καταπίνει ο ρέφερ τη φυρίχτρα του.
Μέσα στο Garden τώρα τέτοια φάουλ. Τέτοια φάουλ, εντάξει.
Αυτό δεν είναι.
Μην πιάσουμε το θέμα. Μην πιάσουμε το θέμα διετσία.
Δεν νομίζω ότι ήταν στο Garden. Ήταν στο Garden. Νομίζω ότι ήταν
στο Garden.
Ναι, 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 στο Garden. Η πρώτη ήταν μέσα εντός έδρας.
Ήταν η πρώτη μας ήταν εντός, ναι.
Α, ναι, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Οπότε γίνεται πιο physical και εκεί είναι που ο Τζαμάλ σταματάει. Όχι γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ή το physical τον παραλύει. Είναι ότι το physical κουράζει και σε αποθαρρύνει. Σου λέει δεν μπορώ να το ζω αυτό κάθε επίθεση, θα κουραστώ, δεν θα έχω πνευμόνια στο τέλος. Για μένα αυτό οι Celtics το κάναν τέλεια στους Brooklyn Nets, σε μία από τις αγαπημένες μου σειρές. Εκεί που τον
πρόλαβες, θα σε διέκοπτα για να το πω.
Αυτό, τον Durant, ας πούμε, τον στέλνουν σπίτι του. Το έχουν αυτό, έχουν το υλικό. Έχουν ένα κακό σε αυτό το τομέα. Ότι ο Tatum για να το κάνει αυτό πρέπει να βρει το κίνητρο να το κάνει.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι κάτι στιγμές που ο Tatum μου φαίνεται
αμυντικά
τελείως...
βαριέται.
Αυτό,
ναι,
αυτό.
Φαίνεται.
Έχει όλο το, έχει all defensive potential ο Tatum, ξεκάθαρα.
Ναι, εννοείται.
Και είναι κάτι στιγμές που δεν είναι. Δηλαδή πρέπει ή να το narrative να τον εξυπηρετεί για να παίξει καλή άμυνα ή να είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ας πούμε χάνουμε από τους Heat πέρσι 0-3, μπαίνει πάνω στον Butler και παίζει αυτό που κάνει, ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει. Παίζει σαν two-way superstar.
Άρα δεν είναι λίγο βιαστικό να πούμε ότι είναι πρόβλημα το ότι οι Celtics χάνουν μάτς με τον Denver, χάνουν μάτς με τους Clippers όπως το χάσανε?
Όχι, δεν είναι νωρίς.
Να πω κάτι άλλο. Το μάτς με τον Denver. Το μάτς με τον. Κόβεσαι. Λοιπόν, το μάτς με τον Denver χάθηκε στο εξής. Στην προσαρμογή. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Στην προσαρμογή πάνω στην άμυνα για Γιόκιτς και Τζαμάλ, όπου για να μαρκάρεις το pick and roll έφερνες και ένα φτερό σου, το έπαιρνες, το έφερνες σαν βοήθεια, αφήνοντας κάποιο ελεύθερο τρίποντο. Το θέμα ποιο ήταν? Ότι ναι, μεν ήταν άστοχοι οι Denver, δηλαδή και ο Gordon και ο MPJ ήταν άστοχοι. Το μεγαλύτερο θέμα ήταν ότι η βοήθεια αυτή σου στερούσε τη δυνατότητα από το να πάρεις το rebound. Γιατί αυτό το φτερό των Denver έμπαινε κάτω από το καλάθι, έπαιρνε το rebound και σκόραν εύκολα καλάθια. Και αυτό μας τύχησε στο τέλος. Και ο Gordon και ο MPJ έβαλαν κρίσιμα καλάθια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να πω ότι για το match με τον Denver, πριν το match θεωρούσα ότι το Denver είναι ένα κλικ πάνω από εμάς. Πλέον είμαι πολύ καλά. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά.
Θα σου πω το εξής. Πολύ σωστό αυτό που είπες. Το θέμα είναι ότι όταν παίζει με την πρωταθλήτρια επίθεση, την επίθεση που πέρσι όχι απλώς πήρε το πρωτάθλημα, έκανε περίπατο μέχρι να το πάρει.
Αέρα. Αέρα.
Όταν παίζεις με αυτούς, κάτι θα δώσεις. Δεν υπάρχει τρόπος στο Denver να το μηδενίσει επιθετικά.
Συμφωνώ.
Έχει πάρα πολύ ταλέντο. Έχει ένα arguably ένα από τους καλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών. Είναι δύσκολο να μην δώσεις κάτι. Απ' την άλλη, αν είχαν μπει μερικά σουτ παραπάνω από τους Celtics, θα είχαμε κερδίσει. Οπότε ήδη κάτι κάναμε σωστά σε αυτό το match τουλάχιστον. Εντάξει, μπορεί αν τους πετύχουμε στο τελικό να μην είναι τόσο εύκολο. Μπορεί να χάσουμε. Από τον Denver εγώ δέχομαι να χάσω. Δεν μπορώ όμως να χάνω από τους Miami Heat. Εκεί είναι. Δηλαδή, εγώ σαν.
Δεν θα χάσεις φέτος από τους Miami Heat, παιδιά. Δεν μπορώ να το ακούω, αλλά αλήθεια.
Ναι, μαζί σου θα πάμε εκεί. Απλώς εγώ, σαν φαν των Celtics και οποιασδήποτε ομάδα υποστηρίζω, δεν έχω την απέτηση ή τίτλος ή τίποτα. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ θέλω να απολαύσω το ταξίδι. Το ταξίδι των Celtics το 22 είναι μια από τις καλύτερες ιστορίες που έχω να διηγηθώ. Το ταξίδι των Celtics το 23 είναι μίζερο. Εκεί είναι η διαφοροποίησή μου. Εγώ θέλω φέτος να βιώσουμε μια ωραία ιστορία. Και ας χάσουμε τον Denver. Ας χάσουμε από τους Bucks επειδή ο Γιάννης ήταν σε δαιμόνια φόρμα. Αλλά όχι από τον Caleb Martin.
Υπάρχει μια διαφορά όμως στο ταξίδι του 22 με στο ταξίδι του 23. Στο ταξίδι του 22, ξεκινώντας τη σεζόν, δεν είχες καμία βλέψη, καμία απέτηση. Όπως ήρθε θέλοντας να πας απλά ένα βήμα παρακάτω και θα ήσουν ευχαριστημένος. Δηλαδή και στον πρώτο γύρο να σε πετούσε έξω του Brooklyn, δεν θα ήταν και καμία καταστροφή τώρα το συγκεκριμένο Brooklyn.
Όχι. Αναλογιστείς και πώς είχε πάει η περσινή χρονιά, το 21, έτσι.
Ακριβώς. Ήτανε... Στο δεύτερο γύρο, αν σε πετούσε έξω το Miami.
Για να την ξεχάσουμε ακόμα.
Ναι, αν σε πετούσε έξω το Miami, οκ. Okay, ή η Bucks, συγγνώμη, στο δεύτερο γύρο.
Ναι.
Ή αντίστοιχα και το Miami στους τελικούς. Εντάξει, πήγε στους τελικούς με τους Warriors, οκ. Okay. Πέρυσι ξεκίνησε σαν φαβορή και ξεκίνησε και εσύ ο ίδιος να λες ότι πάω να τελειώσω unfinished business.
Αυτό έτσι. Είναι το λάθος. Όταν σταματάς να βλέπεις το ταξίδι και το δρόμο που πρέπει να διανύσεις και βλέπεις μόνο το τέλος. Εκεί είναι.
Και κάπως αυτό... έτσι την πάτησαν και οι Bucks πέρυσι, νομίζω. Όπως είχε πει και ο Γιάννης ίδιος.
Εντάξει, οι Bucks πέρυσι, να σου το πω εξής, αν παίρναγαν τους Heat, θα χάναν από κάποιον άλλον. Δεν ήταν, mental δεν ήταν εκεί οι Bucks. Είχαν κάνει check-out οριακά ο ένας από τον άλλον. Οριακά τώρα δεν
είναι. Και αυτό, έτσι και αυτό που έτσι στο Budenholzer.
Δεν είναι και αυτό.
Εντάξει, που βέβαια... Είναι βαρύ τώρα, εντάξει.
Ισχύει, είναι σωστό αυτό που λες. Εντάξει, οι Bucks πέρυσι είναι μια περίεργη ιστορία. Εγώ θέλω να μου πείτε για τους Bucks φέτος, τώρα που έχουμε και
εξελίξει. Εγώ δεν έχω καταλήξει, δεν έχω βγάλει συμπέρασμα πριν πούμε για τους φετινούς Bucks, δεν έχω βγάλει συμπέρασμα τη γνώμη για τους φετινούς Celtics. Πού τους βλέπεις, πού μπορούν να φτάσουν.
Ωραία, θα σου πω. Μ' αρέσει πολύ. Υπάρχουν στιγμές που είμαι πολύ χαρούμενος και στιγμές που είμαι πολύ δυστυχισμένος. Δεν μας θεωρώ φαβοροί. Μας θεωρώ φαβοροί της Ανατολής σίγουρα, ειδικά με αυτά που έγιναν την περασμένη Τετάρτη. Πλέον το πράγμα δεν είναι. Είναι οι εμείς οι κανείς. Εκτός αν η Φιλαδέλφια και ο Νίκ Νέρς μπορούν να βγάλουν άσο από το μανίκι τους. Θεωρώ φαβορί τον Ντένβερ. Παρά είναι καλή. Είναι, και όχι απλώς παρά είναι καλή. Έχουν πνευματικά είναι τερματισμένοι.
Αλλού.
Το έχουν κάνει, εντάξει.
Όχι απλώς το έχουν κάνει. Είναι αυτό που είπα πριν. Το κάνανε εύκολα. Δηλαδή ο LeBron και οι Lakers μέσα από διάφορους τρόπους, όχι δόλιους, μέσα από την εμπειρία και μέσα από το μέγεθος που είχαν και μέσα από διάφορα εργαλεία που χρησιμοποίησαν, φτάσαν τελικούς περιφέρειας και το Denver δεν το αγγίξαν καν.
Εγώ σε αυτό δεν θα συμφωνήσω.
Ναι, ούτε εγώ θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο.
Τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ close με το LA Lakers. Δηλαδή μπορεί να άλλαξε σειρά 4-0. Αλλά ήταν τέσσερα πολύ σκληρά παιχνίδια.
Ήταν για μένα ακριβώς σαν τη σειρά με τις Nets. Πολύ πιο δύσκολη...
Ήταν ακριβώς σαν τη σειρά με τις
Nets. Για μένα ήταν ακριβώς πολύ πιο δύσκολη σειρά με το Phoenix, ας πούμε, που χάσανε απλά δύο παιχνίδια επειδή βάλανε από 90 πόντους ο Μπούκερ και ο Ντουράντ και κατά τα άλλα κάνανε περίπατο.
Μα ούτε εκεί, ούτε ήρθα. Η μόνη ομάδα που κάπως δυσκόλπησε τον Denver στα περσινά playoff ήταν η Μινεσότα. Μόνο αυτή. Όλοι οι υπόλοιποι τους κοίταξαν τα κιάλια.
Αυτό έχει να κάνει με την ανωτερότητα του Denver, το πόσο εύκολα έφτασε. Καταρχήν δεν λέω ότι οι Celtics για τελικούς να πήγαιναν θα έχαναν από τον Denver, έτσι δεν το συζητάμε.
Αυτό.
Πέρυσι. Εντάξει, προφανώς. Αλλά το πόσο εύκολα έφτασε το Denver έχει να κάνει με το ότι οι ίδιοι το έκαναν να φανεί εύκολο ή γιατί δεν βρήκαν απέναντι τους κάτι φοβερό και τρομερό.
και τα δύο, ρε. Ήταν και αυτή η συγκροτημένη ομάδα με πλάνο, με δομή και με σοβαρό ηγέτη και που βγάλει το παίξει στον κόσμο. Αλλά και δεν αντιμετώπισαν όντως και κάποιο ιδιαίτερο resistance.
Ναι.
Και τα δύο γίνανε.
Συμφωνώ.
Εγώ τώρα θα σου εξηγήσω, μάλλον γιατί φέτος πρέπει να κοιμάσαι ίσχος, επειδή το φιλοσόφησα.
Να, να σου πω ένα πράγμα για αυτό που είπες. Για το, για να...
Εννοείται,
μετά θα φύγουμε. Δεν είναι. Θεωρώ ότι το Denver από τη μία στέκεται και λίγο τυχερό, αν θέλουμε. Γιατί πετυχαίνει τους Suns σε κατάσταση αποσταθεροποίησης, τους Lakers σε κατάσταση που έχουν φτιάξει μια ομάδα για δύο μήνες, μετά πάει στους τελικούς, πετυχαίνει μια από τις χειρότερες ομάδες που έχουμε δει στους τελικούς εδώ και πολλά χρόνια, και δεν το λέω υποτιμητικά για τους, γιατί φτάσαν τελικούς μαγιά τους, για εμάς το λέω υποτιμητικά που κάτσαμε και χάσαμε από αυτούς.
Δίκιο.
Το θέμα είναι ότι οι Denver φέραν τον εαυτό τους στο ιδανικό σημείο για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Πήραν το πρώτο seed. Παίξανε τον τελευταίο μήνα, παίζανε με DeAndre Jordan και Reggie Jackson και ξεκουραζόντουσαν οι καλοί. Ήταν 100% εκεί που πρέπει. Δηλαδή λέμε όλοι, ο Τζαμάλ και ο Γιόκιτς ξεκουράστηκαν ένα μήνα και μετά μπήκαν σε τέλεια φόρμα. Ναι, και πήραν το πρώτο seed. Ας παίρνανε και οι υπόλοιποι το πρώτο seed, που ήταν up for grabs από τη στιγμή που οι άλλοι κάθονται ένα μήνα, και ας μην γκρινιάζανε για το... Δηλαδή οι Denver φέραν τον εαυτό τους στη θέση να το κάνουν.
Αυτό μέσα από τη ρέγγυλα. Ναι.
Ακριβώς. Και μέσα και από ένα χτίσιμο χρόνων που φέτος είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι οι Celtics πάνε εκεί. Δηλαδή ναι, έχουμε το χτίσιμο χρόνων έτσι κι αλλιώς. Έχουμε αυτή τη σοβαρότητα. Είναι αυτά τα μάτς που ακόμα και με Luke Cornet μέσα, όχι απλά τα χτυπάμε, τα παίρνουμε. Είμαστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι με διαφορά. Ίσως είναι η δικιά μας αντίστοιχη χρονιά.
Και εγώ τώρα με αφορμή αυτό που λες, γιατί πρέπει να κοιμάσαι ήσυχος. Εγώ από όσο έχω παρακολουθήσει, ρε παιδί μου, φέτος, έτσι, δύο ομάδες είναι που είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς, αν όχι λίγο καλύτερες, αυτό είναι debatable, και μπορούν να μας στερίζουν το πρωτάθλημα. Η μία είναι η Denver Nuggets. Mm-hmm. Μία είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι η Clippers.
Έπεσε την παγίδα.
Και χωρίς καν να παίρνω στο νου μου το προχθεσινό παιχνίδι, ναι, που μας πατήσανε.
Το λέμε καιρό, δεν είναι λόγω του προχθεσινού παιχνιδιού.
Ναι, όχι γι' αυτό. Έπεσε γενικά στην παγίδα που λέγεται Los Angeles Clippers.
Περίμενε, μα δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Για πάμε λοιπόν τώρα, γιατί είσαι άτομο αναπαγωγή. Να καταλάβει γιατί πρέπει να κοιμάσαι ήσυχο. Οι Clippers είναι οι Clippers. Οι Clippers είναι μια ομάδα, παιδιά, που από τότε που δημιουργήθηκε είναι καταραμένη. Έτσι, δηλαδή. Αν φέτος ο Καουάι καταρχάς δεν χάνει παιχνίδια, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό. Δεν θεωρώ 0,0% πιθανότητα αυτός ο παίκτης που έχει ακατέψει τα γονατά του εδώ και τόσα χρόνια, δεν έχει αφήσει τραυματισμό να μην πάει στα γονατά, να μείνει υγιής. Και οριακά το ίδιο μπορώ να πω και για τον Πολ Τζόρτζ, που και αυτός δεν θυμάμαι ποιο ήταν το τελευταίο playoff που το βγάλει υγιής. Εντάξει, τέλος πάντων, θεωρώ ότι οι Clippers πάλι θα βρουν έναν τρόπο να καταρρεύσουν όπως βρίσκουν κάθε χρόνο. Έτσι, είτε αυτό είναι τραυματισμός, είτε αυτό είναι έλλειψη υγιείας. Και προφανώς μιλάμε για μια ομάδα που θα πλέον θα βασιστεί στο James Harden. Το οποίο είναι, είναι πολύ μεγάλο καμπανάκι. Έτσι, πρώτον αυτό. Αν και τους δίνω το εύσημα γιατί είναι εξαιρετική. Και δεν θέλω για τους Nuggets, εγώ να σου πω το εξής. Εγώ, ο Νίκος ξέρει πάρα πολύ καλά τι fanboy είμαι και των Nuggets και του
Nuggets. Ναι, ναι, σε ακρίωση.
Και άμα ακούσει και τα περσινά επεισόδια, εγώ ήμουν αυτός που πρώτος έλεγα ότι οι Nuggets θα πάνε από τη Δύση αέρα. Αέρα όμως. Έτσι. Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα σου κοστεί λίγο καφενιακό, αλλά εγώ το πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτεί ο μεγάλος να ξαναπάει Σερβία τέλη Ιουνίου. Και στο λέω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσει όλα, ρε. Το παιδί θέλει να πάει στα άλογα, ρε.
Δηλαδή
φαίνεται ότι το μπάσκετ είναι το side hustle του. Δηλαδή το μπάσκετ είναι. Πώς να σου το πω.
Έχεις μπερδευτεί, Αντώνη, έχεις μπερδευτεί. Νομίζεις. Να σου πω, σε έχει μπερδέψει ο Γιώργης, ωραία. Ρε, παιδί μου, ο Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν Τζέιμς, ωραία. Που όλοι έχουμε μια γνώμη για τον Λεμπρόν. Είναι μια περσόνα. Ωραία. Εγώ και εσύ δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Λεμπρόν. Δηλαδή, ο Λεμπρόν είναι ένας τύπος που κάνει πράγματα που εγώ αγνώ. Αλλά αυτός που βλέπω εγώ είναι ο Λεμπρόν, που διαβάζει το πρώτη σελίδα από το βιβλίο. Που έχει μετοχές της Λίβερπουλ. Που έχει κολλητό το Ριτς Πολ. Που έχει αυτό το mentality, το κάνει tweet για άλλα παιχνίδια.
Συγγνώμη, αυτό το Λεμπρόν, έχει ο Λεμπρόν μετοχές της Λίβερπουλ.
Τις πούλησε για να πάρει τις.
Δεν το ήξερες.
Μα την Παναγία, όχι.
Ναι.
Έχει πάρει ποσοστό από τη Λίβερπουλ. Έχει πήγαινε και σε αγώνες.
Πόσο πιο αντιπαθείς, ρε φίλε. Ναι, οκ.
Και το, υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει με, ένα, με τον Peter Crouch, ένα παλιό παίχτη της Liverpool, και δεν έχει ιδέα ποιος είναι. Αλλά προσποιείται ότι ξέρει. Λέει, α, ναι, θυμάμαι okay. τότε. Αλλά το point μου ποιο είναι. Ότι αυτό είναι η περσόνα του LeBron. Έτσι τον βλέπουμε εγώ και εσύ. Το ίδιο ισχύει για το Jokic.
Εγώ αυτό και το Jokic δεν το πιστεύω καθόλου.
Πιστεύεις ότι πιστεύω αυτό ότι... είναι...
Πιστεύω πραγματικά. Ρε, δεν πιστεύω ότι υπήρχε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να κάτσει να δαπανίσει φαιά ουσία να πει θα φτιάξω μια περσόνα.
Ο, δεν το έχει. Δηλαδή, σιγά μην το έχει κάνει αυτός. Αλλά...
Πιστεύω ότι έχει φτάσει σε σημείο όχι αυτά δεν τον νοιάζει. Είναι σε φάση άντερε παιδιά να πάμε σπίτια μας, είμαι εδώ. Δηλαδή, εγώ το Γιόνι το φαντάζομαι σαν έναν Έλληνα στην Κηφισία, στην κίνηση, που είναι 5.30 το απόγευμα και γυρνάει από τη δουλειά και είναι άντε την κοινωνία μου σήμερα πάλι να πάμε σπίτια μας, να πούμε.
Θα πω υπερβολικός, αλλά.
Ναι, λίγο. Λίγο.
Επειδή είναι το podcast των Celtics και όχι των Nuggets, θα το αφήσω περάσει.
Εγώ θεωρώ.
Όχι, εντάξει, εννοείται ότι απειλή η Nuggets είναι νομίζω νούμερο ένα.
Εντάξει, το λέμε από την αρχή της χρονιάς και νομίζω ότι οι Celtics είναι οι μόνοι που μπορούν να τους αντισταθούν.
Αυτό πιστεύω και εγώ έτσι πως πάει το πράγμα.
Οι Clippers υγιείς θα πω εγώ. Αν μείνουν υγιείς, οι Clippers είναι πολύ μεγάλο.
Από την Ανατολή λέω. Και το καλό είναι.
Από την Ανατολή.
Το καλό είναι.
Υγιείς Clippers. Μισό λεπτάκι. Να μιλήσουμε λίγο για δύο.
Όχι, μαζί σου. Όχι,
πέντε λεπτά θέλω. Ωραία. Θέλω πέντε λεπτά για να ξεκάνω όλη τη Δύση. Λοιπόν.
Άστο να ρε να μιλήσει.
Εντάξει, ο Κλαχώμα εκτιμάω μια χαρά, αλλά είναι ακόμα πιτσιρικαρία. Αλλά είναι καλή ομάδα. Όχι όσο καλή θέλουν να μας πείσουν τα μίντια. Εντάξει, η Μινεσότα έχω ενδιαφέρον να δω αν πέσει με τον Ντένβερ τι θα γίνει. Να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα τους περάσουν. Αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν. Έχουν εργαλεία, έχουν μέγεθος. Κάτι θα κάνουν. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σειρά. Οι Clippers. Οι Clippers είναι μια ομάδα η οποία ο ψηλός της, ο καλός ψηλός είναι ο Ίβις Αζούμπατ. Τι θα κάνει αυτός ο Γιόκητς, παιδιά.
Εμείς τι θα κάνουμε στο Γιόκητς. Είναι η ερώτηση μου η επόμενη.
Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα έχουμε περισσότερο μέγεθος από τους Clippers. Καλύτερη περιφερειακή άμυνα από τους Clippers. Εμείς έχουμε White και Drew. Αυτοί έχουν το James
και
Harden.
Brown.
Εντάξει, ο Dayton Brown εγώ τους βάζω στους πιο. Θα πιάσουν φτερά και τα σχετικά. Βέβαια στο Τζαμάλ θα πάνε όλοι αυτοί και οι τέσσερις. Ένα λάξ.
Το Τζαμάλ το βρήκαμε το μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει να αλλάξει.
Όχι, θα πάνε όλοι. Γιατί δεν γίνεται να το κάνεις αυτό που έκανε ο Brown για 40 λεπτά που θα παίζουν στα playoff.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Πρέπει τον Brown τον θες και επιθετικά να προσφέρει. Οπότε θα το κάνει αυτό στην τέταρτη περίοδο και μέχρι τότε θα αναλάβει ο White, θα αναλάβει ο Drew. Δεν θα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι θα είναι εύκολο, αλλά. Πώς το φαντάζομαι.
Εντάξει, και δεν θα βάζει και 35 άρες, παιδιά, τώρα ο Τζαμάλ σε όλα τα μάτια.
Οι Clippers είναι ομάδα που κάνει switch με αυτά τα screen τα φλόρικα που πηγαίνει ο άλλος, δεν κάνει ακριβώς screen. Ίσα-ίσα βάζει τα χέρια του για να αλλάξει ο Harden και μετά κάνουν αυτό. Μια ομάδα που κάνει αυτό είναι καταδικασμένη να μην πάρει πρωτάθλημα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, άμα δεν έχεις τη δυνατότητα να παλέψεις για το screen αν δεν σ' αρέσει η αλλαγή και στέλνεις το Harden στο Τζαμάλ, τι να, με το που εμπλακεί ο Harden σε οποιαδήποτε μορφή pick and roll Τζαμάλ, Μάρεϊ και Νίκολα Γιόκιτς είναι 2-3 εύκολοι πόντοι. Άρα, πώς αυτή η ομάδα, και εντάξει, μίλησες και για το σενάριο υγεία, που okay, δεν είναι εύκολο αυτοί οι τρεις παίχτες να συμπέσουν στο ίδιο playoff run υγιείς, και ο Paul George και ο Kawhi και ο James Harden. Δηλαδή έτσι όπως το συζητάμε η ελπίδα των Clippers είναι ο Russell Westbrook να παίξει καλή άμυνα στον Jamal.
Πέρσι στα playoffs ο Westbrook έδωξε πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ καλά σημάδια στην άμυνα πάντως. Έδειξε ότι ναι, είναι πρόθυμος να θυσιαστεί και να κάνει αυτά που πρέπει.
Είναι πάρα πολύ καλός on ball defender. Αν κόψει την πλάτη έχει βάλει δύο πόντους όμως.
Ναι, ναι.
Είναι αυτό. Και
συμφωνώ.
Και ό,τι, ό,τι μπορεί να σου δίνει στην άμυνα, σου στερεί και στην επίθεση. Έτσι.
Ναι. Εντάξει, βέβαια οι Clippers δεν έχουν ανάγκη.
Δεν έχουν ανάγκη, όχι.
Γιατί έχουν όλα τα εργαλεία. Το θέμα ποιο είναι. Όταν θα πάρει την μπάλα ο Γιώργης στο post, αυτές οι βοήθειες που συζητάμε πριν που είναι απαραίτητες για να μπορέσει να κάπως αντί για να βάλει 40, να βάλει 30, γιατί περί αυτού πρόκειται πλέον το επίπεδο του Γιώργης. Δεν θα τις δώσω Paul George και Kawhi επαρκώς, γιατί δεν έχουν την ενέργεια να το κάνουν αυτό στα δικά μου μάτια. Είναι μια ηλικία. Δηλαδή,
εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Απλά έχω φτάσει σε σημείο να πιστεύω ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να δώσει βοήθεια. όσον αφορά το συγκεκριμένο παίκτη.
Γι' αυτό και βάζω τους Nuggets φαβορί πάνω από εμάς.
Εγώ θα σου πω, εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που λες. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτό που περιγράφεις τώρα μπορεί να τους στερήσει το πρωτάθλημα. Και γιατί έχουν κάτι το οποίο πολύ λίγες ομάδες το έχουν, ίσως αυτή τη στιγμή να το έχει μόνο τον Denver αυτή τη στιγμή που συζητάμε, το οποίο σημαίνει ότι έχουν ηγεσία και έχουν class performance. Δηλαδή, καλά, πρώτος από όλους ο Kawhi, ο οποίος εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια που είναι τον Kawhi. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ξεχασμένος από το Θεό. Και κάθε φορά που συζητάμε για το 5 δεν αναφέρει κανείς τον Kawhi για κάποιο λόγο.
Είναι όμως ηγέτης.
Φυσικά και είναι ηγέτης. Και το 19 το απέδειξε.
Είναι ηγέτης μέσα στο παρκέ, ναι. Να πάρει την μπάλα.
Μα περίμενε εσύ.
Να κάνει τη
δουλειά. Ο κάθε superstar παίκτης έχει το δικό του στυλ.
Σύμφωνα.
Εντάξει, ο Kawhi είναι ηγέτης με τον τρόπο του. Και είναι ηγέτης με τον τρόπο του γιατί θυμίσω σε ποια σχολή έμαθε. Ο Kawhi, το παράδειγμα που ήταν ο Duncan.
Ο Duncan. Πρώτα απ' όλα, ο Duncan.
Ο Duncan δεν χρειαζόταν να πει πολλά.
Πάντα όμως έχει άλλους καλούς vocal leaders στις ομάδες του, ο Duncan.
Ναι, και κάνει lead by example. Καταλάβεις.
Ο Kawhi πάντα στην καριέρα του είχε τους vocal leaders. Δηλαδή στους Raptors είχε Lowry, Ibaka, Marc Gasol. Στους Spurs είχε Duncan, Manu, Parker και όλη τη γερουσία που είχε μαζέψει το Pop. Και είχε και τον Pop. Στους Clippers ποιον έχει? Το Russell Westbrook
είναι ο vocal leader της ομάδας. Ένας από τους καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή στον κόσμο, που είναι άλλο ένα σημείο στο οποίο εγώ ας πούμε θεωρώ καλύτερο προπονητή του Ντάιλου από τον Μαζούλο. Αν και έχω πολύ ψηλά τον Μαζούλο.
Καλά, αλλά... εντάξει, προφανώς είναι.
Συγκρίνεις τώρα όχι με κάποιον σπουδαίο, αν θες τη γνώμη μου.
Εντάξει, δεν είναι και από τους χειρότερους προπονητές της Λίγας.
Δεν είναι χειρότερος.
Είναι από τους πολύ καλύτερους προπονητές της Λίγας.
Όταν μιλάμε για αυτό που λέμε ηγέτης προπονητής, δηλαδή ότι ο vocal leader σου είναι ο προπονητής σου, μιλάμε για Pop, Steve Kerr, μιλάμε για Spoelstra, μιλάμε για τέτοιους προπονητές.
Phil Jackson.
Phil Jackson, εντάξει, μετά πάμε και πιο πίσω. Δεν νομίζω ότι ο Λου είναι αυτός. Ο Λου μου βγάζει εκεί το vibe ενός ανθρώπου ο οποίος κάνει τη δουλειά του, του λέει κάντε αυτό, αν το κάνουν έχει καλός, αν δεν το κάνουν είναι και superstars, δεν με νοιάζει. Δηλαδή με το LeBron αυτό ήταν ο Tyron Lue και τώρα κάνει έχει αυτό το ρόλο περισσότερο. Δεν μιλάει πολύ, δεν είναι πολύ εκφραστικός, είναι πολύ καλό μυαλό μπασκετικό. Αλλά νιώθω ότι από άποψη vocal leader ο μόνος που μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο πάλι είναι ο Westbrook, ο οποίος όμως δεν είναι αυτός που ήταν, που ήταν και μες στο παρκέ εξίσου σημαντικό. Και έχει φθαρεί κάπως το στάτους του μέσα στη λίγκα.
Σίγουρα, απλά από τότε που τον βάλαν στον πάγκο και είναι ο six man της ομάδας, πάνε εξαιρετικά καλά.
Ναι, αυτό είναι
αλήθεια. Γενικά, και έχουν και είναι και μια ομάδα θεωρώ που έχει πολύ μεγάλο βάθος. Οι Clippers, έτσι, έχει και σκόρερ από τον πάγκο. Αυτό, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Απλά δεν θεωρώ ότι αυτά μπορούν να τους στερήσουν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι εμένα η γνώμη μου. Προφανώς σε θέμα, δηλαδή σε matchup με τους Nuggets. Αδερφέ, όλη η λίγα έχει θέμα σε μάτσα.
Ακριβώς.
Δηλαδή στο 5, ρε φίλε, να έχεις, τι να σου πω, και τον Al Horford στο prime που να είχαμε, ας πούμε, γιο-γιο θα τον έκανε.
Ναι. Άρα, αυτό που λες είναι ότι είναι το νούμερο 2 πίσω από τον Denver.
Καλά, στη Δύση ξεκάθαρα είναι για μένα το νούμερο 2 πίσω από τον Denver και σου λέω, αυτή τη στιγμή, βλέποντας και τους Celtics και έχοντας στο μυαλό μου και το ματσάρισμα πάντα, είναι μια ομάδα που αν, ας πούμε, πάνε όλα καλά και τη βρούμε τελικό, μπορεί να μας δημιουργήσει θέμα. Μόνο και μόνο που ο Kawhi θα αναλάβει τον Tatum.
Ναι.
Δηλαδή, okay, εγώ τον αγαπάω τον Tatum, αλλά ο Wiggins σε έβαλε φυλακή.
Εντάξει, ο Wiggins δεν το έκανε μόνος. Αυτό είναι ένα narrative περίεργο που δεν ξέρω πώς έχει βγει.
Okay. Ούτε ο Kawhi θα το κάνει
αυτό,
μόνος. Δεν θα χρειάζεται να το κάνει μόνος.
Επειδή λες ότι ο Wiggins είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα γύρω.
Μιας και πιάσαμε το ματσάρισμα και για να.
Η δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.
Να απεμπλακούμε λίγο από το δίπολο Denver Clippers. Γιατί ναι. Πάμε για τετράωρο επεισόδιο.
Ρε, ούτε ώρα δεν έχουμε χτυπήσει. Πώς κάνεις έτσι.
Και δεν έχουμε πει ούτε τον 10% των θεμάτων.
Ο Νίκος ξέρει.
Τα θέματα, δεν υπάρχουν θέματα.
Αντώνη, ο Νίκος ξέρει ότι δεν είμαι. Όταν με παίρνουν καλεσμένο, δεν είμαι. Αν θες μικρό επεισόδιο, δηλαδή σβήνει το
δεν είναι. Όχι. Ναι, ναι. Ισχύει. Λοιπόν, για το ματσάρισμα τώρα που λέμε για τους Clippers. Και με αφορμή το προχθεσινό ουσιαστικά παιχνίδι Celtics Clippers, εκεί που μας έκαναν ένα blowout ξεκάθαρο. Δεν θα πω ότι είναι μαγική εικόνα, εντάξει, γιατί μάλλον είναι υπό μία έννοια μαγική εικόνα, με ποια λογική. Στο πρώτο ημίχρονο οι Celtics που ήταν πίσω με 16 πόντους δεν ήταν κακοί. Το πλάνο της ομάδας μια χαρά δούλεψε. Επιθετικά, καταρχήν αμυντικά ήταν πάρα, πάρα πολύ καλή οι Celtics. Ναι. Δηλαδή και τα νούμερα.
Στο πρώτο ημίχρονο.
Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι, μαγεί, το πρώτο ημίχρονο λέω.
Ναι.
Και επιθετικά και στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή. Σαν δομή επίθεση. Δηλαδή η μπάλα κυκλοφόρησε. Τα ελεύθερα σουτ βγαίνανε, δεν μπαίνανε. Και drive πήραν οι Celtics αρκετά. Και με τον Brown και με τον Tatum. Τα λέει up χαρανε. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο ήταν μια μαγική εικόνα. Οκ, okay, στο δεύτερο ημίχρονο η κακή επίθεση. Το είπε και ο Μαζούλα αυτό στην συνέντευξη τύπου. Η κακή επίθεση επηρέασε και την άμυνα. Και έγινε mm-hmm. μετά όλο έτσι σύστριγκλο. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν είδα κανένα τρομερό ματσάρισμα ότι μας κλείδωσαν οι Clippers. Γιατί θεωρώ ότι αν ήταν ανταγωνιστικό το δεύτερο, το πρώτο ημίχρονο και έβγαινε λίγο το παιχνίδι των Celtics, δεν νομίζω ότι θα είχαμε το ίδιο δεύτερο ημίχρονο.
Όχι, απλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν χρειάστηκε. Δηλαδή, επειδή η πρώτη περίοδο θεωρώ ότι ήταν λίγο fill out το game.
Ναι.
Επειδή παρακολούθησα αργά την πρώτη περίοδο και είδαν ότι δεν μας βγαίνει τίποτα. Οπότε δεν μπήκανε και αυτοί στο mode ότι τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να παίξουμε lockdown defense. Δεν νομίζω ότι χρειάστηκε.
Υπήρχε ένα τέτοιο vibe που βέβαια.
Αυτό ότι
είναι προβληματικό μεν. Αυτό το vibe είναι μεν προβληματικό. Εγώ συμφωνώ, δεν ξέρω αν θες να πεις αυτό. Συμφωνώ σε αυτό γιατί το έχω ακούσει. Από την άλλη, έχει του Celtics οι οποίοι και λόγω του μικρού σχετικά rotation θε να του κρατήσει υγιεί, δεν θε να ρισκάρει πολύ. Έτσι. Δηλαδή και στο match με του Bucks αυτό το πράγμα είδαμε.
Mm-hmm.
Βλέπει, δεν σου βγαίνει το παιχνίδι.
Ναι, και να μιλάμε, συγγνώμη, είναι πολύ μικρή διακοπή, και να μιλάμε για τι απουσίε, παιδιά.
Ναι, ναι, μισό. Θα το φτάσω.
Σε ένα παιχνίδι δεν
έχει. Δεν έχει τον Πορζίνγκη επίση, έτσι. Δηλαδή αυτό. Δεν είναι η Celtics αυτή. Και δεν λείπει.
Άλλη ομάδα και άλλο παιχνίδι χωρί τον Πορζίνγκη.
Ακριβώ, εννοείται ότι είναι άλλο παιχνίδι. Και πάλι όμως δεν θέλω να σταθώ σε αυτό γιατί δεν ήταν κακοί στο πρώτο ημίχρονο. Ξαναλέω. Απλά δεν μπαίνεις στη διαδικασία όπως και στο μάτς με τους Bucks. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να σκοτώσεις την ομάδα για να πάρεις ένα παιχνίδι που ουσιαστικά δεν θα τους προσφέρει και τίποτα.
Ναι.
Δηλαδή έχεις μια απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες σου στην Ανατολή. Εντάξει, το Milwaukee έχει μόλις χάσει από τους Cavaliers. Έτσι, το ακριβώς προηγούμενο βράδυ. Οπότε πεις OK. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πας να σκοτώσεις την ομάδα.
Και...
ναι, ο Νίκος το λέει αυτό, ρε παιδί μου, γιατί έχει βγαίνει τώρα ένα narrative σιγά-σιγά και θέλω να μιλήσουμε για όλα αυτά τα narrative.
Θα μιλήσουμε για αυτά τα narrative.
Ναι, βγαίνει λοιπόν ένα narrative σιγά-σιγά ότι οι Celtics παρατάνε παιχνίδια και τα αφήνουν.
Όχι, παρατάνε. Δεν μπορούν απέναντι σε καλές ομάδες. Ότι δείχνουν ότι δεν μπορούν.
Δεν μπορούν απέναντι σε καλές ομάδες. Ναι, μάλλον ας πούμε και το match με τη Μινεσότα το είδα στον ύπνο μου.
Εντάξει, εγώ θέλω να πω το εξής λοιπόν. Μετά το μάτς με τους Heat, που οι Heat για πάρα πολλούς είναι, ξέρω εγώ, το μέγας αντίπαλος, και με τον Scary Terry που πήραν τώρα.
Και για μένα σημειώνω.
Και για σένα.
Εγώ ακόμα θεωρώ ότι η νούμερο ένα, θα το συζητήσουμε, εγώ θεωρώ ότι ακόμα η νούμερο ένα απειλή στην Ανατολή για τους Celtics είναι οι Heat.
Δεν διαφωνώ, μάλλον διαφωνώ, απλά δεν είναι αυτό το point μου. Οι Heat, αυτή η υπερομάδα που ο φόβος και ο τρόμος, πήγαμε και τους κάναμε ένα blowout δύο μέρες πριν το παιχνίδι με τους Clippers. Και δεν κουνήθηκε φύλλο. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να κουνηθεί φύλλο. Έτσι. Απλά όπως δεν πρέπει σωστά να κουνηθεί φύλλο με τους Heat. Γιατί επίσης σε αυτό το παιχνίδι σε Celtics είχαν κάτι ακραία ποσοστά ευστοχίας. Έτσι, 65% ξέρω εγώ, field goal, κάτι τέτοιο. Και το παιχνίδι με τους Clippers ίσως είναι και μια στατιστική ισορροπία συμπαντική, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Γιατί ό,τι για να γίνει, ρε παιδί μου, μέσα στη χρονιά θα πρέπει πάνω κάτω τα νούμερα σου να γυρίζουν γύρω από τους μέσους όρους. Θα κάνει ένα παιχνίδι 70% όπως το ευστοχία, θα έρθει κάποιο άλλο και θα στο ισορροπήσει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό με τους Celtics, δεν είναι το πρώτο μάτς. Απλά έτυχε όταν το ξαναείδαμε να μην είναι με ομάδα αυτού του επίπεδου. Και όταν το παθαίνει με ομάδα του επίπεδου Clippers ή Denver, προφανώς το πληρώνει.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Προφανώς, δεν το συζητάμε. Τώρα, πριν ένα μήνα, 38 πόντους έριξαν οι Celtics μέσα στο LA στους Clippers. Δεν θυμάμαι κάποιον narrative την επόμενη μέρα να βγαίνει να λέει τους Clippers ότι είναι πουθενάδες, τίποτε, δεν ξέρω τι.
Όχι. Όχι. Ξέρεις γιατί, και ξέρεις γιατί σημαίνει αυτό. Γιατί πρέπει κυρίως η Ανατολή, αλλά και γενικά η σεζόν να έχει ένα ενδιαφέρον. Διότι όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει κάνει overtower όλες τις υπόλοιπες, ειδικά στην Ανατολή, ξαναλέω.
Πρέπει κάπως
να διατηρηθεί. Ναι, πρέπει κάπως να διατηρηθεί το ενδιαφέρον. Οπότε να βγουν κάποια narrative ώστε να πιστεύουμε ότι υπάρχει. ανταγωνισμού στην Ανατολή. Παιδιά, αυτή τη στιγμή, μιλάμε πάντα για αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα είναι η κατάσταση τον Απρίλιο. Ειδικά όταν έχουμε και τους Bucks οι οποίοι πέρασαν και μια μετάβαση προπονητή τώρα και περιμένουμε να δούμε εντελώς διαφορετική ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τώρα ανταγωνισμό στην Ανατολή. Τα κάνουμε.
Το Denver.
Δηλαδή, ποια ομάδα σε
επίθεση. Το Denver έφαγε 38 από τους Knicks. Ποιος βγήκε την επόμενη μέρα να πει ότι το Denver δεν κάνει.
Έτσι, μπράβο.
Μάνο,
για μένα δεν είναι τόσο απλό. Καταλαβαίνω τι λέτε και δεν διαφωνώ. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται για μια τρομερή συνωμοσία κατά τον Σέλτικς.
Όχι, δεν μιλάμε για κανένα τρομερή συνωμοσία. Απλά υπάρχει ένα μοτίβο το ότι.
Ξέρεις τι γίνεται. Οι Σέλτικς είναι αυτή τη στιγμή έχουν το καλύτερο ρεκόρ. Και μοιάζουν το φαβορί της Ανατολής. Και εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι με αυτά που έγιναν τις προάλλες με Doc Rivers, έγιναν ακόμα, θεμελιώθηκε το claim τους. Δεν μειώθηκε. Το οποίο τι σημαίνει, όταν παίζουν μια καλή ομάδα από τη Δύση και ειδικά στην, και βασικά και με τους Bucks αν θέλουμε, αλλά κυρίως λέω για τη Δύση, γιατί εκεί είναι που αρχίζει το narrative ότι βλέπουμε ένα finals preview. Ότι αυτές οι δύο ομάδες μπορεί να παίξουν στο τελικό. Και δεν είναι απλώς ότι το σκέφτομαι εγώ έτσι, είναι ότι το ακούμε πολύ συχνά όταν παίζουν αυτές οι ομάδες και οι προπονητές λένε τέτοια, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το μάτς από τον Ιούνιο και τα σχετικά. Πέφτουν μάτια πάνω σε αυτό. Και επειδή η Celtics έτυχε στα τελευταία 4 τέτοια μάτς να χάσουν τα 3, χάσαν τον Denver, χάσαν από τους Thunder και χάσαν και από τους Clippers, που άμα ρωτήσεις 10 fans, οι 7 θα σου πούνε ότι αυτοί είναι οι top 3 για να πάρουν, να πάνε τελικούς τον Ιούνιο. Αυτό είναι για μένα το περίεργο. Το ότι είναι blowout είναι και αυτό λίγο περίεργο. Απ' την άλλη, αυτή είναι η regular season του NBA. Είναι πολύ σπάνιο να δούμε μια ομάδα να χάνει 10 μάτς. Έχει γίνει 2 φορές. Μία με τους Warriors, μία με τους Bulls. Θα κάνει ήττες, θα κάποια μάτια θα τα αφήσει και καλώς αν θέλει την νόμη. Εγώ όταν είδα να κάθονται οι starters με τους Bucks, δεν είπα, εντάξει, δεν είχα ξενυχτήσει κιόλας, οπότε είναι λίγο από αυτή την πλευρά. Είχα δει μόνο την πρώτη περίοδο live, αλλά δεν είπα, γιατί το κάνει αυτό. Είπα, εντάξει, αυτό είναι το NBA. Αν θες να έχεις 82 παιχνίδια, πρέπει να αποδεχτείς ότι κάποια παιχνίδια δεν θα έχει η ομάδα το effort να σου δώσει super show.
Μα οι φετινές Celtics δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Τουλάχιστον όπως είναι τώρα τα δεδομένα και με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμά τους από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο εύκολο. Το πρόγραμμα των Bucks δυσκολεύει πάρα πολύ σε σχέση με τον περίπατο που είχαν μέχρι τώρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται οι Celtics να πάνε να σκοτωθούν σε αυτά τα μάτς. Και επίσης να θυμίσω ότι το Denver πέρυσι στη Βοστόνη το κερδίσαμε. Εντάξει, και εύκολα. Τι άλλαξε.
Ναι. Βασικά, τι θα άλλαζαν πηγαίναν τελικό. Αυτό.
Ναι.
Νομίζω τα είπε όλα,
ναι.
Νίκο.
Τι
νομίζω
θα άλλαξε, τι α πούμε.
100%.
Αυτό. Ωστόσο, εντάξει, εγώ αυτά δεν του δίνω σημασία, να ξέρετε. Δεν με νοιάζουν. Εμένα με νοιάζει τι μπορεί να πάρει από αυτό το μάτς η ομάδα. Και έχει να πάρει μαθήματα.
Και έχει να πάρει πολύ περισσότερο από αυτό που έχασε.
Ναι. Εντάξει, βέβαια, αυτό είναι το μόνο κακό όταν ξεκουράζει. Ότι δεν βλέπει το σύνολο του μάτς.
Δεν βλέπει το
πώς θα εξελισσόταν.
Συμφωνώ. Ναι, γιατί και με τους Bucks ακόμα, αν ένας παίκτης χρειάζεσαι, οπωσδήποτε είναι ο Horford, γιατί ξέρεις ότι είναι το ματσάρισμα του Γιάννη, είναι δεδομένο.
Ναι.
Και επέλεξε ο Μαζούλα σε αυτό το μάτσο ούτως ή άλλως να αφήσει το Horford εκτός, ας πούμε.
Και ρε, εσύ, αυτό καταλήγει να είναι ουδέτερο που λες, γιατί όπως εσύ δεν βλέπεις το ματσάρισμα, έτσι και άλλη ομάδα.
Αυτό είναι ακριβώς.
Δεν δίνεις πληροφορία. Δεν δίνει πληροφορία, είναι σωστό αυτό που λέει.
Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι το θέμα Celtics
ναι,
το
υπερκαλύψαμε,
θέλω να μου πεις, Μάνο, για να κάνουμε μια μετάβαση, ποιες ομάδες στην Ανατολή σε πείθουν και τις θεωρείς απειλή. Όχι, εντάξει, μην πούμε απειλή για τους Celtics, επειδή μου, γιατί εντάξει, το έχουμε και εμείς, το έχουμε σιγουρέψει. Ποιες ομάδες θεωρείς ότι έχουν ελπίδα να πάνε τελικό από Ανατολή.
Πάντα εκτός καλέτας είναι αυτός ο άνθρωπος, πάντα.
Τελικό,
ποια σκαλέτα, την έχω σκίσει τη σκαλέτα.
Εκτός σενάριου είσαι, πάντα εκτός σενάριου.
Ποια σκαλέτα, το δεν υπάρχει σενάριο.
Τώρα λένε τελικούς NBA ή τελικούς Ανατολή.
Τελικούς NBA.
Ωραία. Celtics. Όχι, εντάξει. Ωραία. Αν υπάρχει τραυματισμός στους Celtics, αυτή τη στιγμή στα μάτια μου είναι η Φιλαδέλφια.
Συμφωνώ. Απόλυτο.
Okay.
Αλλά και αυτό.
Εμφύλιο.
Εδώ, εμφύλιο πόλεμο. Εάν ήμασταν κοντά και δεν ήταν στη Δανία, πες να είχαμε παίξει ξύλο γι' αυτό, έτσι. Γιατί έχουμε Φιλαδέλφια με τα μπούνια μέχρι.
Έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε συμφωνήσει να μην το συζητάμε, ναι, ναι, για να, ναι, μην τσακωνόμαστε.
Ισχύει.
Ωραία.
Έχουμε κάνει βέτο.
Αντώνη, να σου κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Αρχικά, εσύ έχεις τους key defters, όχι τους backs.
Πάντα τους key defters.
Τους backs τους έχουμε διώξει εκτός, τελείως.
Μέχρι να το δω να μην συμβαίνει, γιατί παιδιά, κατά ψέματα, τα τελευταία 4 χρόνια τα 3 Eastern Conference Finals είναι Celtics Heat, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Το πούμε γι' αυτό. Μέχρι να το δω να μην συμβαίνει, μέχρι να δω τον Jimmy Butler να παίζει στα playoffs σαν τον Jimmy Butler και όχι σαν τον Michael Jordan στο τετράγωνο, θα έχω το Miami πάντα.
Okay. Εντάξει.
Και βασικά θα σου.
Δεν είχα ετοιμάσει επιχείρημα με τους Heat. Η αλήθεια είναι το επιχείρημά μου ήταν Philadelphia Bucks, γιατί εγώ τους Heat τους έχω τέταρτο.
Θα σου πω. Ωραία. Εμένα πάει λίγο και δεν το παπαγωγή. Ένα από του λόγου που είναι το Miami για μένα είναι ότι δεν με πείθουν αυτέ τι
στιγμέ. Σε πείθω Miami, δηλαδή.
Δεν με πείθουν.
Βλέπεις εσύ η Μαϊάμι.
Με πείθει πολύ περισσότερο. Και το...
Κοίτα, ναι. Μισό. Αυτό που έγινε πέρσι γενικά από το Μαϊάμι δεν μπορεί να ξαναγίνει. Για πολλούς λόγους.
Το 20 τι έγινε.
Το 20 είναι πολύ, είναι πολύ διαφορετική η συνθήκη. Είναι πολύ καλύτερη η ομάδα του Μαϊάμι τότε. Αρχικά το 20 η Ανατολή είναι μωρά. Ο Γιάννης, ναι, είναι
το
ακόμα...
Miami είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους Celtics, είναι καλύτερη ομάδα από όλη την Ανατολή το 20.
Ο Γιάννης είναι ακόμα σε άλλη φάση.
Θες να μου πεις δηλαδή ότι το 20 το βλέπαν όλοι να έρθει το Miami, ήταν όλοι σίγουροι ότι πάνε το Miami.
Απλώς δεν ήταν οι άλλοι έτοιμοι για να βγουν από πάνω. Τώρα και οι Celtics έχουν πάρει εμπειρίες τελικών, εμπειρίες σειρών. Έχουν τον Porzingis, έχουν τον Τρου. Έχουν χτίσει, ναι, 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 κάτι. Οι Bucks όταν παίζαν με τον Eric Bledsoe. Eric Bledsoe δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
Μια χαρά,
και η Φιλαδέλφια έπαιζε με τον Ben Simmons, ενώ τώρα έχει για μένα τον καλύτερο προπονητή στην Ανατολή. Ωραία. Mm-hmm. Εντάξει, ο
Embiid
είναι, ναι, πάντα, μα πάντα, άμα δεν αποδείξει, δεν μπορώ να τον να πω α, έχουν τον Embiid. Αλλά κάνει καλή σεζόν. Μπορώ να πω αυτό.
Όπως κάθε χρόνο,
ναι, ρε παιδί, εννοείται, ναι, μαζί σου. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Embiid στα playoff θα πάει, θα βάλει φωτιές. Απλώς επειδή είναι ο Nick Nurse, ψαρώνω λίγο περισσότερο. Και...
Okay. Τον έχουμε στείλει σπίτι στο παρελθόν.
Δεν μιλάω για τους Celtics. Τους Celtics έχω βγάλει την κουβέντα εγώ. Το αυτή τη στιγμή. Τώρα μιλάω για Heat, Bucks, Sixers. Αυτή είναι η συζήτησή μας. Θα στοιχηματίσω στον Nick. Εντάξει. Και ο Spoelstra είναι πάρα πολύ καλός. Βασικά, βλακεί, ο Spoelstra είναι ο καλύτερος στην Ανατολή. Απλώς ο Nick Nurse είναι πολύ κοντά στο ίδιο level. Και έχει και το novelty effect. Είναι καινούργιοι. Δεν τους ξέρουμε ακριβώς τους Sixers τι είναι και τι θα κάνουν. Τους Miami Sixers τους είδαμε.
Οι Sixers μετά από αρκετά χρόνια βλέπω τόσο υγεία σε αυτή την ομάδα.
Αυτό έφυγε.
Δηλαδή ψήνονται.
Έφυγε ο κακός.
Ψήνονται, ναι. Είναι, το γουστάρουν και τον Embiid ακόμα το βλέπεις. Το γουστάρει, ρε παιδί μου. Ενώ τις άλλες φορές τον έλεψε ότι δυσανασχετούσε, γκρίνιαζε. Πέτυχε το στόχο του MVP, που αυτό ήταν ο νούμερο ένα στόχο του, θα πέθαινε αν δεν το κατάφερνε. Το κατάφερε, πάει παρακάτω, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
Ναι. Εντάξει, πάλι άμα δεν το δω στα playoff, θα έχω θέμα.
Σύμφωνοι, εντάξει, αλλά με αυτή τη λογική μην συζητάμε ούτε για Celtics όμως. Γιατί δεν το έχουμε δει ούτε ψέματα.
Ποιο είναι το θέμα μου, και αυτό που κάνει τώρα στο Denver πριν τρεις μέρες. Ήταν πολύ χοντράδα. Που πήγε μέχρι τον Ντέβιτ,
ναι,
και ένα τέταρτο πριν το μάτς δεν κατέβηκε.
Ναι, ναι, εντάξει,
επειδή
ναι,
είναι το υψόμετρο.
Και θα γίνει έρευνα
αυτό. Αυτό, ναι, ναι,
θα γίνει έρευνα και. Δηλαδή τώρα αυτό για μένα δείχνει το απόλυτο weakness. Ότι επειδή εδώ είναι ο άμεσος αντίπαλός μου και το υψόμετρο δεν με ευνοεί. Θα
μα
φύγω,
είναι,
θα...
είναι ο ορισμός του weakness ο Embiid.
Εντάξει, αυτό για μένα τα λέει
και
όλα.
Και φαίνεται, το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον Αντώνη, και από τις δηλώσεις μετά την ήττα από τους Celtics μέσα στη Φιλαδέλφια στο δεύτερο μεταξύ μας παιχνίδι φετινό, που βγαίνει και λέει ότι χάσαμε την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και λες, ρε φίλε, κάτσε, είσαι ο περισσότερος MVP, είσαι σε μια ομάδα που λες ότι θες να πας να πάρεις πρωτάθλημα, η οποία είναι η Φιλαδέλφια που ξέρεις το rivalry της Φιλαδέλφια με τους Celtics.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορείς μέσα στη Φιλαδέλφια να βγαίνεις να λες αυτό το πράγμα για τη Βοστόνη. Και βγαίνεις και κάνεις αυτή τη δήλωση, δεν είναι ο ορισμός του weakness.
Έτσι είναι. Είναι αυτό, αυτό είναι το μόνο κακό. Αλλά Nick Nurse. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να βγάλει, ας πούμε, το καλύτερο αυτό του Embiid στα playoff, είναι ο Nurse.
Συμφωνώ εγώ με το Μάνο 100%.
Λοιπόν, ορμόμενος από την κουβέντα που κάνετε τώρα, εγώ ενώ συμφωνώ στο τελευταίο σου επιχείρημα, Μάνο, θεωρώ ότι αυτά που άκουσα, ότι φάσκεις λίγο και αντιφάσκεις. Δηλαδή, για μένα, να το πω πάρα πολύ απλά, για μένα όλα αυτά τα χρόνια το πρόβλημα αυτής της ομάδας είναι ο Embiid. Το πρώτο κυρίαρχο πρόβλημα της ομάδας είναι ο Embiid. Και απλά επειδή ο Embiid είναι ο νούμερο ένα της ομάδας και προσπαθούν να το πουλήσουν, γιατί άμα φύγει ο Embiid δεν έχουν τίποτα. Απλά κάποιος άλλος την πλήρωνε. Βρίσκεται πάρα τον αποδιοπομπαίο τράγο. Πρώτα ήταν ο Brett Brown, ο προπονητής. Μετά έφυγε ο Ben Simmons. Μετά έφυγε ο James Harden. Μετά έφυγε ο Doc Rivers. Ενώ συστηματικά κάθε χρόνο ο Embiid έμπαινε στα playoffs χωρίς να έχει φροντίσει το σώμα του, τραυματίας και out of shape. Και ή που θα πάθαινε κάποιο μικρό τραυματισμό, θα τον κρατούσε από 100% ή δεν θα μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Εγώ αυτό που είδα πέρσι στη σειρά με τη Βοστόνη, από το Game X και μετά, δεν το πίστευα.
Να σου πω κάτι.
Ότι δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια
Σύμφωνη.
Του.
Σύμφωνοι. Το δέχομαι αυτό που λες. Αλλά ανέφερες τρία ονόματα. Τέσσερα ονόματα. Brett Brown, James Harden, Ben Simmons, Doc Rivers. Που είναι τεκμηριωμένα losers. Όλοι.
Πολύ ωραία. Πρόσεξε με, εγώ δεν ξέρω να ακούσει καθόλου το podcast. Είμαι ο ιδρυτής του Harden Hate Fan Club στην Ελλάδα. Είμαι ο πρόεδρος.
Άρα θέλω να σου πω.
Περίμενε. Του πήρε δύο παιχνίδια πέρσι. Το πήρε μόνο του το ένα στην Ελλάδα.
Χωρίς τον Embiid. Δεν υπάρχει. Για μένα.
Μόνος δεν υπάρχει. Όλα τα κλάτσου όταν σα έβαλε. Έκανε
το πρώτο μάτι
χωρίς τον Embiid.
Πήρε το game 1 στην οθόνη.
Το game 4 δεν το πήρε.
Δεν υπάρχει.
Ρε, ναι, καταλαβαίνει την όρεση. Ναι, προφανώς δεν υπάρχει.
Είχε.
Όχι, έπαιξε καλά.
Είχε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Και μετά από το τρίτο παιχνίδι, απλά ως συνήθως εξαφανίστηκε. Παιδιά, δεν μπορώ να συζητήσω για το Harden.
Ρε, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μιλάμε για μια σειρά η οποία πήγε στα 7 παιχνίδια. Που σημαίνει ότι η Φιλαδέλφια πήρε 3. Και στα 2 από αυτά τα 3, ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Harden.
Ναι, μαζί σου.
Και μετά έφυγε. Που εγώ σου λέω, είμαι ο πρόεδρος του Harden Hate. Δεν υπάρχει κάποιος να μη συχαίνεται αυτόν τον παίκτη περισσότερο από μένα. Που άσου το δηλώνω, δεν υπάρχει. Και καθόμαστε εδώ και συζητάμε ότι ξαφνικά αυτή η ομάδα έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Όχι, παιδιά. Η ομάδα αυτή, ναι, έχει καλύτερο προπονητή, ναι, έχει καλύτερο ρόστερ. Δεν έχει μέχρι σήμερα ηγέτη. Δεν έχει superstar παίκτη.
Superstar έχει, αμέν.
Όχι, δεν έχει εσύ. Εξαρτάται πώς ορίζει το superstar.
Και... για μένα είναι superstar. Το MVP
superstar
level.
Είναι αυτό που μπαίνει στη regular season και βάζει 70 πόντους, να το δω και στα play-offs.
Όχι, σύμφωνα. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες αυτό. Ότι είναι, δεν είναι proven.
Και εγώ, εντάξει,
δεν είναι proven Embiid.
Όχι, δεν είναι proven. Ναι. Και είναι, αδερφέ, παίζει 10 χρόνια Embiid. Ναι, έχω 8, γιατί έχασα 2 πρώτα από τραυματισμό. Και κάθε χρόνο στα play-offs βλέπουμε συνέχεια την μια εικόνα. Τέλος πάντων, εγώ δέχομαι ότι η Φιλαδέλφια είναι καλύτερη από πέρσι και καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά. Είναι το καλύτερο πρόσωπο που έχουν βάλει πίσω από τον Embiid. Και προφανώς. Όταν μιλάμε για μια τέτοια καλή ομάδα στο σύνολο, δεν μπορώ να την κάνω cross out ως απειλή. Αλλά μέχρι να δω αυτό το παίκτη να αποδείξει, όχι ότι μπορεί να φτάσει σε championship level, να κάνει τα στοιχειώδη, να κάνει 5 πράγματα, ας πούμε, που έχει κάνει και ο Tatum.
Ναι.
Δηλαδή, πες μου ένα signature παιχνίδι, ένα signature παιχνίδι του Embiid στα playoffs.
Είναι το match που κάνει το buzzer beater με τους Raptors που πήγαν να χάσουν από 3-0. Το έχει ξεχάσει ήδη. Εντάξει.
Τα
playoff του 2020, του 2022, παίζουν πρώτο γύρο με τους Raptors, κερδίζουν 3-0.
Εντάξει, ο Αντώνης δεν εννοεί πρώτο γύρο, επειδή μου σας signature παιχνίδι.
Εντάξει, σύμφωνα, δεν έχει.
Κερδίζουν 3-0 και για να μην γίνει το 3-1.
Όχι, στο δεύτερο μας κάνει το. Ή στο τρίτο, δεν θυμάμαι. Από τα δύο κάνει το καλό μας, βάζει και ένα buzzer beater τρίποντο. Και μετά έγινε το 3-2. Και αρχίζει η συζήτηση αν ο Doc Rivers θα γίνει ο πρώτος προπονητής που χάνει από 3-0. Τέλος πάντων, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα αφού. Και θα την κάνω στον Νίκο, που βλέπω έτσι σιωπηλός κάτι περιμένει. Και νομίζω ότι αυτό περιμένει.
Ο Νίκος είναι σιωπηλός. Καλά
για τον Doc Rivers.
Και αυτό ήταν το πρώτο μέρος από το μαραθώνιο επεισόδιο με τον Μάνο από του Hack and Roll. Το δεύτερο μέρος θα είναι διαθέσιμο στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες από τις οποίες μας ακούτε από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.